todos e a todas, saudámolos dende Radio Leiros como cada venres, como cada fin de semana, para presentarles a unha nova edición deste espacio, deste tempo que dedicamos cada, como digo, cada venres, pois ao mundo dos libros. Un espacio que se fai sempre coa colaboración das bibliotecas de Oleiros, que se fai desde as propias bibliotecas de Oleiros, e que no que cada semana, cada vez que nos achegamos ao fin de semana, pois aproveitamos para ou aproveitan desde as bibliotecas de Oleiros para recomendar boa lectura. Hoxe está con nós Mariluz Corral, que é a bibliotecaria municipal. Que tal, Mariluz? Bo día.
Hola, bos días.
Que tal as festas?
Bueno, pues as festas moi ben, unhas festas de que para estar en familia, con alegría e, bueno, compartindo todos xuntos.
Claro. Son tamén en un bom momento este, porque, bueno, pues casi sempre moita xente dispón de uns días de lecer, de uns días de descanso, de vacacións, un bom momento para aproveitar para ler un bo libro, non?
Pois sí, son os momentos excelentes pois para a lectura dun bo libro, tamén para escoitar un bo disco ou para ver unha boa película, pero bueno, sobre todo para ler, porque a veces pois fai frío e estamos na casa, claro. O calor do fogar, e a lectura pode ser maravillosa.
Claro, e ademais unha das excusas que se pon moi a miúdo, eu leía máis, pero teño pouco tempo, non? Pois bueno, nestes días que dispoñemos un pouco máis de tempo, tamén, bueno, pois dá para digamos ler con máis tranquilidade, non? Con máis calma. Moitas veces pois unha aproveita para ler así un cachiño antes de dormir, pero claro, enseguida me quedo dormido, bueno, pois dispoñendo así de máis tempo libre, pois eso, que máis placenteira a lectura se cabe.
Pois claro, si non estamos tan agobiados polo traballo, porque claro, o día seguinte temos que madrugar, pois sí que disfrutamos moitísimo máis coa lectura, aínda que as persoas que lles gusta ler pois sempre buscan algún momentiño para poñerse con algún libro, ¿no? Eu o que sí lle pediría a todas as persoas que nos escoitan e que teñen na casa pois tanto nenos ou nenas pequenas, tanto que sean fillos como que sean netos, etcétera, que lle dediquen algún tempo a estar cos fillos léndolles libros, claro. Mirando as ilustracións con eles, compartindo esos momentos tan felices, porque vai a ser moi positivo para esos nenos e nenas.
Eso pode facerse incluso desde moi pequeniños xa, non? Desde bebés,
sí, ¿verdad? Sí, claro. Desde bebés, porque hoxendía hai libros axeitados para os primeiros meses, pois libros que veñen plastificados, libros que veñen con unhas características determinadas, que o neno ou nena pode collelos, manexalos, e que non lles pasa nada, como si fora un xoguete
máis, claro.
Claro, e entonces pois debemos estar cos nosos nenos e coas nosas nenas e enseñándolles os libros, divertíndonos con eles, mostrándolles. Para estos nenos tan pequeniños pois hai libros incluso que traen distintas texturas, que traen distintos sons, claro. Iremoslles dicindo pois imagínate que é un libro de animais, pois que animais son, que fai cada un desos animais, etcétera. E os nenos vanse divertir moitísimo.
Bueno, agora o que toca é facer esas recomendacións. Logo, ao final, tamén quería que me falaras un pouquiño desa guía de lectura que se editou desde as bibliotecas, que vai un pouco tamén nese sentido, non? En pues animar a lectura e a animar a xente a que, bueno, a que agasalle libros nestes días. Imos coas recomendacións, Mariluz. Comezamos, como sempre, polos máis pequenos da casa.
Pois para nenos e nenas a partir de 6 anos vou a recomendar un libro precioso que se titula El ladrón de palabras. Está escrito e ilustrado por Natalie Migne e publicado en Editorial Edelvives. A obra comeza así: de noche, cuando la luna alumbra el camino, el ladrón de palabras sale con todo su equipo y se dirige a la ciudad. Allí, rastreando las voces y las luces, sin que nadie lo vea, trepa por los tejados. Comienza la cosecha. Bueno, pues é un libro que comeza con estas palabras, é un fermoso álbum de gran formato, moi ben ilustrado, que conta unha historia que nos fala da beleza e da importancia das palabras. O seu valor para comunicarnos cos demais, para que nos entendan, para facer rir ou chorar, para pedir ou negar algo, para entreter e divertirnos, e sobre todo, para expresar as nosas emocións, os nosos sentimentos, para amar. O ladrón de palabras acode cada noite á cidade para recoller coa súa rede as palabras dos seus habitantes. Unha vez que está na súa casa, clasificas e gardas. Hai nas dulces e hai nas saladas. Hai unhas frías e hai outras cálidas. Hai nas molladas, hai nas secas. Despois, divírtese con elas probando diferentes mesturas con distintas recetas. Ata que unha noite pásalle algo sorprendente. Coñece a un neno que o saúda. No momento en que o saúda, o ladrón cae ao chan voando polos aires. O que acontece a continuación, se os nenos e nenas queren sabelo, deben vir á biblioteca e levar este libro en préstamo. Eu poido decirlles que é unha obra cun deseño e unha edición moi cuidadas, na que predominan unhas magníficas ilustracións que cobren a maior parte das páxinas, e no resto vai un curto texto para explicarnos o que acontece. Aínda que isto xa oímos vendo, xa observamos con detemento esas maravillosas imaxes. É un libro que nos ensina que o mellor das palabras é compartilas cos amigos e as amigas e cos nosos seres queridos. Pois esta obra, El ladrón de palabras, de Natalie Migne de Delvives, témolo na Biblioteca Rialeda, recomendámolo para nenas e nenos a partir de 6 anos, e pódeno levar en préstamo para as súas casas. Seguro que lles vai a gustar. Debo aclarar que non o deben confundir con unha obra do mesmo título, escrita en galego por Anxo Fariña e publicada na nosa terra. Ese é un libro totalmente distinto. Ajá. Este é El ladrón de palabras, de Natalie Migne, publicado en Edelvives. E como agasallo, é un agasallo fermosísimo.
Muy ben. Bueno, pois pues isto para nenos a partir de 6 anos, decías,
a partir, ¿no?, de 6 anos, sí.
Correcto. Xa para adultos, cal sería a recomendación destes?
Pois para adultos traio unha obra moi diferente, unha novidade, titúlase Dende o conflito. Está escrito por María Reimóndez, publicado na editorial Xerais e é o recente Premio Xerais de Novela 2014. María Reimóndez é unha escritora galega que tamén é traductora e intérprete, ademais é unha feminista, ¿no? É fundadora da ONG de Cooperación ao Desenvolvemento, Implicadas no Desenvolvemento, que traballa desde 1998 na India e en Etiopía en proxectos de desenvolvemento integral a favor da superación da discriminación de xénero. E o seu primeiro libro publicado foi o poemario Moda Galega. Outras obras dela para mozas e adultos son Presente Continuo. Tamén ten o Caderno de Bitácora, o Club da Calceta, En Vías de Extinción, A Música dos Seres Vivos, e este, Dende o Conflito. Como ensaísta tamén publicou Alternativa está aquí e é coautora con Olga Castro da obra titulada Feminismos. Pois Dende o Conflito fálanos de unha xornalista galega que se chama Sainza Combarro, que traballa para diversos medios de comunicación británicos, primeiro en The Guardian e despois para a BBC, e é unha obra que ao mesmo tempo que nos vai contando a historia, presenta relatos xornalísticos, retransmisións para a BBC ou cartas que escribe coa súa amiga Aurora. Comeza a novela enviando unha reportaxe desde Ruanda sobre mulleres que sofren torturas e violacións no Congo. Despois, está a protagonista da obra, traballa un tempo en Londres para logo marchar a Irak a cubrir un conflito bélico. De Irak marcha para Etiopía para cubrir o tema das eleccións, e de Etiopía para Afganistán, para Haití, pero tamén nos fala de lugares máis próximos a nós, como de Berlín, de Barcelona, de Compostela ou de Vilalba. é unha novela que nos vai contando o que sinte esta xornalista, o que está acontecendo en todos estes lugares, e bueno, vamos observando e vamos vendo, claro, son lugares en conflito, son lugares con problemas, entonces pues en momentos tamén sufriremos, non? A María Reimóndez, ao coñecer a decisión do xurado de ser a gañadora do premio Xerais, dixo que a súa novela, que se mergulla na complicada vida dunha xornalista de guerra, e a través dela falase da importancia do xornalismo nas situacións de conflito, máis sobre todo da importancia de buscar unha posición ética de relación con todas aquelas persoas esquecidas. Nunha entrevista que lle realizou Mose do Pico, María Reimóndez tamén nos explica que hai unha imaxe moi extendida de que as mulleres que teñen unha independencia, unha autonomía profesional, xa teñen alcanzadas unha serie de metas. Pero a verdade é que seguimos vivindo as mulleres pois presas de dependencias, de moldes que nos oprimen, e iso non se cuestiona porque queda agochado debaixo do falso discurso de igualdade. Isto é o que di María Reimóndez, ¿no? Porque dinos que na esfera do privado, dos afectos, que é donde está a pedra angular do patriarcado. Por eso Sainza, protagonista desta novela, ten que enfrontarse a sí mesma, a súa propia maneira de relacionarse, coas amistades, coas parellas, etc. Todo isto dínolo María Reimóndez. Nesta novela, a autora expón a importancia do traballo como xornalista en lugares en que hai conflitos e rende unha homenaxe ás mulleres xornalistas que souberon poñer a verdade dos conflitos bélicos por enriba de todo. Pois si según vayamos lendo, pois vemos ao principio dos capítulos pois textos de Sofía Casanova, etcétera, ¿no? É unha novela moi ben ambientada que máis que contar sucesos estremecedores, porque eso non o vamos a ver, porque ela non afonda aí, senón que o que nos quere dar son sensacións, sentimentos, etc., pois afóndanos porque es dos feitos, ¿no? É unha obra sobre o xornalismo, sobre a guerra, o abismo entre o norte e o sur, as torturas e as violacións, a pobre, a fame, a miseria e a marxinación, pero sobre todo, é un libro que nos fala do valor da amizade e da importancia do amor entre as persoas, ¿no? E que nos fala pues das diferencias entre este mundo rico, inda que agora non tan rico e con moitos problemas, pero tamén aínda o abismo que hai entre o norte e o sur, ¿no? Pois María Reimóndez, a súa novela Dende o conflito, haina na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca de Santa Cruz, na de Dorneda, na de Montrove, Oleiros, Nos e Lorbé. É unha novedade, bueno, pois que acaba de sair publicada, porque como xa dixen é o reciente Premio Xerais de Novela, que se publicou en outubro, e que tamén pode ser un bo agasallo para todas aquelas persoas que lles guste esta temática.
Perfecto, pues ahí vai, Dende o conflito, o título que nos recomendaba Luz esta semana, xunto con, decíamos antes, para os máis pequeños, El ladrón de palabras. Falabas de que tanto esta como outro título son ou poden ser excelentes agasallos para estas datas, para os Reis, por exemplo. Desde as bibliotecas de Oleiros tamén, bueno, como casi como todos prácticamente nos últimos anos, todas as festas de Nadal, facedes un agasallo que chega directamente a través dos centros de ensino aos rapaces e que tamén se pode adquirir nas bibliotecas, que é unha guía de lectura, unha guía pola que se, bueno, na que realizaron os propios traballadores das bibliotecas, na que se fan unha serie de recomendacións, unha sobre todo na que intentades meternos na cabeza a todos que un libro, un DVD pode ser un excelente agasallo tamén nestas datas.
Pois sí, nesta época en que se fan tantos regalos e a pesar de que se fan tantos regalos, cando salen as estadísticas das librerías, vemos, porque ainda vimos últimamente na última que publicaron, que os libros, que descenden as ventas de libros, cando é un regalo fermosísimo e é un regalo que hai para todos os gustos e para todos os presupostos, non? Claro. Para toda a economía, hai nos máis caros, hai nos máis baratos, é dicir que é un regalo excelente. Pois por eso nós todos os anos por esta época facemos unha guía de lectura na que orientamos e recomendamos libros para regalar para as distintas edades. Este ano a guía titúlase A calor dos libros, está formada por 66 recomendacións de libros e DVDs. Como ti moi ben dixeches, a escolla foi realizada por persoal das bibliotecas e como fixemos persoas distintas, pois tamén se van a encontrar publicacións moi diferentes. É unha selección de creacións de autoras e autores galegos, españois e internacionais, é dicir, que tanto van encontrar libros escritos en galego como van encontrar libros escritos en castelán, para distintos gustos, para distintos intereses, preferencias e idades. E tamén, ademais de traer libros, pois tamén recomendamos algunhas películas para compartir. E ofrecemos esta guía para que os nenos e nenas veñan ás bibliotecas e teñan xa algunhas recomendacións para levar para casa, porque sempre son libros que temos nas nosas bibliotecas, libros ou películas que temos, pero, como ti dixeches antes, son tamén para lembrar aos pais e as nais e a todas as persoas que fan agasallos, que un libro ou unha película tamén pode ser un bo regalo. Que non
moitas
se
veces o mellor regalo, non? Que
ese, claro.
Ese que realmente estamos moi afeitos a nestas datas, a que, ás veces, sobre todo nos, cando falamos dos rapaces, non? De que os regalos, estes agasallos, a veces algúns quedan por ali arrinconados e nunca máis se volven a tocar, non? Sin embargo, un libro moitas veces, ou incluso ou un DVD, unha boa película, pois pode ser un agasallo destes que o que recurramos moitas veces ao longo da nosa vida, non?
Claro,
que pode marcar, que nos pode marcar un pouco eso a nosa vida.
Sí, porque moitas veces pasa que en cumpleanos dos nenos ou mesmo por reis, que os nenos e as nenas reciben tantísimos regalos que van abrindo paquetes, ven, un balón, pois eso, un coche, tal, e van poñendo para o lado, e porque están como saturados. En cambio, un libro, si ese libro a nai, o pai ou calquera outra persona da familia o comparte con ese neno, yo lee, mira con él as ilustracións que trae, etcétera, vai ser algo para disfrutar, para compartir, e que o neno ou a nena van a recordar durante toda a súa vida. Aparte que o neno ou a nena van a volver a ese libro en numerosas ocasións, porque aos nenos gustaselles moitísimo que lles conten as historias unha vez, as mesmas historias, sí, e outra vez e outra vez, ou que lles lean unha vez e outra vez o mismo libro. Entonces, eu penso que un dos mellores regalos. Eu pediríalles a todas as persoas que nos escoitan que non se esquenzan de regalar libros, porque seguro que van a acertar, porque ademais, bueno, pues en función das persoas, pues compran o libro máis axeitado a elas. Pues a ese neno ou nena que lle gustan os animais, pues tanto lle poden regalar un conto sobre animais como un libro que lle fale dos animais. A ese persona, ese home ou así que lle gustan os deportes, pues poden encontrar cantidad de libros sobre deportes, sobre fútbol, baloncesto, etcétera, pois que os informa, tal, a novela, poesía, obras de ensayo, obras de actualidade, etcétera. É dicir, que hai sobre todo tipo...
En función das preferencias
tipo
de cada quen, claro, pois hai, claro, hai claro, libros para todos.
Para todos, e entonces pois é un regalo que sempre van a acertar.
Bueno, pois terémolo en conta para, sobre todo para os reis, para estes días de reis que veñen agora. Con isto creo que é o último programa xa do ano, así que volveremos a vernos xa o ano que ven, o 2015, Mariluz.
Pois sí, para o 2015 continuaremos con estas recomendacións. Decirvos que, por exemplo, da novela esta, Dende o conflito, a autora María Reimóndez vai estar aquí en Oleiro Oleiros o día 15 de xaneiro, nas Torres de Santa Cruz, vai ser pola mañán, das 11:30 da mañán, porque é unha actividade que vai dirixida a alumnado de segundo de bachillerato do Instituto Miraflores, pero se algunha persoa se quere acercar, pode acercarse ali ás Torres de Santa Cruz, e ela vai nos falar de Dende o Conflito, e tamén nos vai falar de O Club da Calceta, que é o libro que está lendo este alumnado. Entonces todas as personas que queiran, pois poden vir ali. E isto é coa novela que recomendamos para adultos, para mozos e adultos. E El ladrón de palabras, de Natalie Mine, a que recomendamos para nenas e nenos, que para os nenos e nenas tamén vos poido decir que a partir do 21 de xaneiro pois xa comenzaremos coas actividades infantís, e a partir desa data coa Hora do Conto. O 21 de xaneiro pois xa teremos un mago tamén nas Torres de Santa Cruz ás 6:30 da tarde con un espectáculo titulado A Maleta Viaxeira conta maxias.
Perfecto, pois continuarán pois no ano que ven as actividades nas bibliotecas, que os reis señan xenerosos, Mariluz, contigo e tamén coas bibliotecas.
Sí,
con todos, con todos os ointes. Moitísimas grazas, feliz ano novo.
Feliz ano novo para todos.
Ata logo.
Gracias a vos, ata logo.